Dechreuai'r ail rhan gyda Trefor Hugh Jones a Gair o'r Esgair. Ar ddydd Calan eleni, cefais gyfle i dreulio orig yn troedio llwybr yr Esgair yng nghysgod mast teledu blaen plwyf. Procwyd y cof trysordi yr enaid yn ystod y daith. Tra bod i'r gobaith Cymru yn paratoi i ddathlu'r canmlwyddiant y flwyddyn nesaf, meddyliais am gysylltiad Esgair Hir a'r Mudiad. Mae'n anodd coelio heddiw efallai, ond cynhaliwyd noson lawen yn yr Esgair. Y gofyn i godi arian ar gyfer cronfa Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Aberystwyth yn 1969 symbolodd y fenter. Dau pantagamddwr arweinydd hynod o ffraith o ardal Tregaron liwiodd yr achlysur mae'n debyg. Crebwyllwyd amdano yn torchu ei lewis cyn tynnu'r tocynnau raffl o fyddai gan ddweud, mae'n dda bo fi wedi golchi cyn dod. Yna wedi cyhoeddi mae gŵr o Iofil a enillodd un o'r gwobrau, ychwanegodd yn smala. Fydd efawr callach, dyna un arall, be chi'n weid? Deallaf bod Mai Roberts ymhlith yr artistiaid, a roedd y gantores yn ôl y sôn i'w gweld ar reglenni teledu yr adeg hynny. Dyma gyfnod teledu du a gwyn i wylwyr yng nghartrefi'r fro. Er bod rhieni Mai Roberts yn byw yn Llundain, a roedd ganddynt gysylltiadau ag ardal blaen plwyf. Bu Mai Roberts hefyd yn amlwg ar lwyfannau cystadleuol Cymru flynyddoedd yn ddiweddarach, fel arweinydd cor creigiau o Gyffiniau Caerdydd. Ysgogodd yr ymweliad a Banc yr Esgair i mi werthfawrogi o'r newydd yr etifeddiaeth lafar. Treiddiodd cyfoeth o ddywediadau, anesion a straeon yn ddiarwybod bron i gylfachau'r cof. Oedaf cyn camu ymlaen, a dyna Trefor Hugh Jones, Gair o'r Esgair. Tamaid o Llamiehangel y Creuddyn, Cymdeithas Llamiehangel y Creuddyn a'r Cylch. Ar ddydd Calan, cafwyd helfa drysor wahanol i'r arfer. Diolch i Gwen Hopton, Dolau Ceinant, am rannu casgliad o luniau o'r ardal gan wahodd dilynwyr Facebook i ddyfalu ble tynnwyd y llun. Llongyfarchiadau i Sharon a Leah Edwards, Glasfryn, am ddod yn fuddigol, y ddwy yn amlwg yn adnabod yr ardal yn dda. Mawr obeithiwn y bydd cyfle i ail afael yng ngweithgareddau'r gymdeithas pan yn saff i wneud hynny. Yn y cyfamser, dymuniadau gorau i bawb a chadwch yn ddiogel. Newyddion Trefenter. Diolch i rhai hynny a adeiladodd ac osododd ddwy goeden nadolig yn Trefenter dros yr wyl. Fe'i creuwyd allan o bren ac roeddent yn edrych yn wych gyda golau nadoligaidd arnynt. Os digwydd i chi basio drwy Trefenter, mi welsoch chi'n ar bwys lôn Tindreinen a'r llall ar sgwâr troi foel. Arbennig iawn, a diolch yn fawr iawn i chi am godi ein calonnau. Wel, blwyddyn newydd dda i chi ddarllenwyr a'ch teuluoedd. Methodd y plant fynd o amgylch i hel calenni geleni, a siom oedd hyn, ond mae'n rhaid cadw at rheolau y clo. Mae gweld ei wynebau bach siriol ar fore Calan yn codi calonnau a rhoi gobaith i'r flwyddyn o'n blaen. Edrychwn ymlaen i'w gweld yn 2022. Cydymdeimlad. Yn drist, rydym wedi colli dau o gyn ddisgyblion Ysgol Cof Adael dros yr wyl a dechrau 2021. Ar ddydd Sul, yr ugeinfed o Rhagfyr, fe farw Jane Gwendolyn Lewis, gynt o Esgair Fynwent, Bronant ac Eifordd, Bronant, yn 90 mlwydd oed. Roedd wedi cartrefi yng nghartref nyrsio Plas Cwm Cynfelyn, Clarach, ers 5 mlynedd, lle derbyniodd ofal arbennig gan y staff. Cafodd ei geni a'i magu yn Banc Llyn, Trefenter, a throidiodd dros y mynydd bach i fynychu Ysgol Cof Adael wrth droed y mynydd. Priododd a chi disgybl iddi, sef y diweddar John Lewis, Blaen Beidiog a Phen Llwyn Bedw, a wnaeth ei rhagfleini nôl y 1994. Fe bendithiwyd â dau o blant, Gwilym ab Ioan a Mary Jane. Yn drist iawn, bu iddi golli Mary 4 blynedd yn ôl a bu hyn yn ergyd drom iddi yn ei llesgedd. bu'n ffodus iawn o teulu a'r ffrindiau agos yn ymweld â hi. Roedd Jane yn ffrind i bawb ac yn gymydog arbennig, wastad yn barod i helpu pawb, cydymdeimlu'r a'i hunig fab a'r teulu a hefyd a'r teulu estynedig. Dair wythnos yn union wedyn, bu farw cyd-ddisgybl i Jane, sef Maldwyn Bernard Morgan, Esgair. Bu farw yn frywychus o sydyn ar ddydd Sul y degfed o fis Ionawr yn 88 mlwydd oed. Mynychodd ysgol Cofadail o'i gartref tan y fron sydd gerllawr ysgol. Roedd yn un o bedwar o blant, sef Idris, Emma a Dennis. Yn anffodus, mae Emma a Dennis wedi ei ragreini. Bu'n fwtiwr wrth ei alwedigaeth ynghyd â ffermio yn Esgair Fawr, Llangwrddon. Gwelid ef am flynyddoedd yn mynd o amgylch y tai gyda'i rownd gig. Priododd ar diweddar Margaret a chawsan dri mab, Dafydd, Aled ac Ifor. Roedd Maldwyn yn gwmniwr ac yn storiwr heb ei ail fel ei frawd Idris. Look out pan welech chi ef yn dod atoch yn chwerthin a'i lygaid bron ar gai. Byddech yn gwybod fod stori dda ar y gweill ac un fyddai'n para'n hir ac un arall yn dilyn. Mae yna stori amdano yn cael ei helau'r cornel yn yr ysgol am gam bihafio. Ac yna, pan ddaeth yn amser iddo ddod o'r na, pallodd. Ie, cymeriad o dechrau. Roedd yn gefnogol i'r pethau a byddai yn mynychu cymdeithas cyfeillion Cofadail yma yn Rhyfenter yn llawn hwyl a sbort bob amser. Cydymdeimlu'r a'i feibion a'i teuluoedd ac yn ymwedig ag Ifor a oedd yn rhannu'r un aelwyd ac a fi'n ofalus tu hwnt o'i rieni. Bydd y golled yn enfawr. Rydym yn meddwl yn fawr hefyd am ei frawd, Idris Morgan, Banclyn. Rydym fel ardal hefyd yn estyn ein cydymdeimlad ag Adrian, Sally ac Elin Haf Davies, Bwlch Mynydd, a'r golli mam Adrian, sef Muriel Davies o Lanelli yn ddiweddar. Mae'n meddyliau gyda chi fel teulu. Cydymdeimlwn a'r teuluoedd uchod i gyd a boed i'r atgofion fod yn gysur i chi. Diolch. Dyma na Geraint Hema Bryn Cewyll. Diolch o galon am yr holl gardiau, rhoddion a galwadau ffôn a dderbyniodd ar achlysur dathlu ei ben blwydd arbennig yn ddiweddar. Gwerthfawrogwyd y cyfan yng nghanol dathlu mewn cyfnod clo. Ac yng nghanol Ionawr roedd yna dipyn o gyffro yn Rhos Fach wrth ddisgwyl dyfodiad y quads cyntaf erioed, pedwar oen gan yr un ddafad i ddiadell defaid Jacob Gwenerin. Mae Gwen Llian wrth ei bodd bod nhw wedi ei geni yn gryf ac yn iach. A mae yna ffoto o'r teulu bach. Newyddion Llanfarian. Cartref nyrsio a bermad. Ar ran y cartref, dymunem ddiolch yn gynnes iawn i bawb sydd wedi cyfrannu mewn gwahanol ffyrdd i godi calonnau pawb. Rydym yn gwerthfawrogi'ch caredigrwydd yn fawr iawn a diolch am feddwl amdanom. Nid yw hi wedi bod yn flwyddyn hawdd i neb, ond hyderwn y bydd eleni yn unwell. Diolch yn fawr. Ac o Ysgol Llanfarian, diolch. Fel staff, carwn ddiolch o galon i'n rhieni am eu cefnogaeth diflino yn ystod y cyfnod anodd yma. Diolch hefyd i bawb am eich cardiau a chanregion hael. Roeddwn ni a phob aelod o staff yn ei gwerthfawrogi'n fawr iawn. Diolch i chi. Newyddion Llanafan. Geni. Llongyfarchiadau i Milwyn Davies Pantorofin ar ddod yn dat cu ac i Ifan ar ddod yn ewythr. Ganwyd merch fach i Mari ac Yredig ar ddiwedd mis Rhagfyr a'i henw yw Enfys Mair. Mae'r teulu i gyd wrth ei bodd. Dymuniadau gorau iddyn doll. Pen blwydd. Llongyfarchiadau a phen blwydd hapus iawn i David Lucas a Fan Fryn a fydd yn dathlu ei ben blwydd yn 80 mlwydd oed ar y degfed o Chwefror. Merched y Wawr. Mae'r gangen wedi colli sawl aelod yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Ar ddiwedd 2020 daeth y newydd ansyfardanodd i gyd, sef marwolaeth Glendaleisian wedi cyfnod byr o salwch a hithau mor ifanc. Roedd Glenda yn ferch hyfryd ac yn aelod gwerthfawr iawn, cydymdeimlwn yn fawr a'i phriod Iestyn, y plant Trystan a Caryl, ac a'i unig chwaer Einir a'i phriod Alan yn eu colled a'i hiraeth. Cydymdeimlad. Ddiwedd mis Tachwedd daeth y newydd am farwolaeth David Davis, Dolblodau, yng nghartref Hafan y Waen, lle y derbyniodd bob gofal. Ganwyd dau yn Dolblodau yn un o naw o blant, ac wedi priodi bu Ef a Ruth yn byw yn Llwynon, ac yno y ganwyd y plant, Alison ac Andrew. Roedd yn aelod ffyddlon iawn o Eglwys Llanafan, ac yn cymryd diddordeb ym mhopeth a ai ymlaen yn y pentref. Wedi iddyn symud i fyw i Benparcau, roedd wrth ei fodd yn mynd i westy Llety Parc am bryd o fwyd at Alison a Vince, a hefyd edrychai ymlaen bob blwyddyn at fynd ar wyliau a drefnau Glan Davies i wahanol wledydd, ac roedd Ef a Donald yn mwynhau'r hain yn fawr iawn. Roedd yn aelod hefyd o'r Lleng Brydeinig Frenhinol a Brystwyth, cydymdeimlir yn fawr a Ruth, Alison a Vince, Andrew a Catrin, ac arwyrion a'r gorwyrion oll yn eu hiraeth. A chydymdeimlad? Sefyrdanwyd ardal gyfan gyda'r newydd am farwolaeth sydyn Roland Hughes, Dolgwybedin, a ddigwyddodd ar ŵyl San Steffan ac yntau ond yn 65 mlwydd oed. Cafodd ei alw o ganol ei waith ar y fferm. Roedd Roland yn weithiwr caled a chydwyd bodol, ond hefyd roedd wrth ei fodd yn sgwrsio a chymdeithasu. Bydd yn golled fawr i ardal gyfan ar ei ôl gan y cefnogau bopeth yn yr ardal, nid yn unig yn Llanafan, ond mewn pentrefi ehangach megis Llanfihangel, a byddai yn un o'r rhai cyntaf i roi ei enw i fynd ar drip y gymdeithas yno bob blwyddyn. Roedd yn aelod gwerthfawr o gymdeithas y capel. Ei brif ddiddordebau oedd gyrfaodd chwist a bingo, a teithiau Ef a'i gyfaill Gareth, Gryn Dipyn, i gefnogi cymdeithasau eraill. Bob gaeaf roedd yn trefnu gyrfa chwist yn y neuaf, gan roi'r elw i gyd i gronfa'r neuaf. Roedd hefyd yn hoffi'r carnifal yn Llanafan, ac wrth ei fodd yn cystadlu ar y gystadleuaeth Nobly Knees, ac yn ennill yn amlach na neb arall. Cydymdeimlir yn fawr a'i unig frawd Hywel a'i briod Hawys, ac a Gwenan, Eifion a Heledd a Catrin a'r cysylltiadau oll yn eu colled a'i hiraeth. A dyna diwedd ar yr ail rhan.